Eğer Azatlık Radyosu'ya haberler ünlülümüzü men Gözel Hudaýberdiýew devam ettiriyarın. Aşgabatda hastahanalar karantina yapılýar käbir devlet edaralary işgär sanyny azaldýar. Hususy karhanalar uzakdan işlemek tertibine geçer. COVID-19 keseli resmi taýdan hasaba almadyk bu ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çykan agyr pnevmoniýanyň möwjudlygy devam edýär. Ölüm hadisaları ýüze çykýar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä paýtagtda karantin üçin ýapylan saglyk edaralarynyň arasynda Maktymbuly we Andalyp köçü Lörünün çatırında yerleşen Önkü Demir Yol Poliklinikasının işgərləri 5-ci yıldan başlayıb 10 gün xəstəxananın işləməcəyini aydarlar. Aşqabaddakı kəbir dövlət edarları karantin çərəti hökmündə öz işgərlərini vaxtlayın adar deyarlar. Aşqabadda bir neçə quramada işçilərin 50% karantin çərəti hökmündə 10 günlük öz xətavına işdən qoy verilər. Onların 10 gündən son çalışırılmağı gözündə tutulur. Məsəl üçün bu büzməyindəki dövlət elektrik stansiyasının işgərlərini değiştirilib, Aşgabatdaki habarçymyz 3-nji ýylda etdi. Başga bir habarçymyzyň söýlerine görä, käbir kommersiýa karhanalary indi hepdeniň başyndan uzakdan işlemek tertibine geçerler. Bir näçe täzirçilik karhanasy duşanby günden uzakdan işlemek tertibine geçerler. Bu häzir olaryň ýolbaşçylarynyň inisiatiwasy. Gurulşyk söwda we hyzmat ugrundan işleýän adamdan 4 sany şeýle karhanany bilýärin diýip 3-nji ýylda Aşgabatdaky habarçymyz kararyň karhanalaryň ýolbaşçylarynyň başlangyjy bilen kabul edilendigine aýdýar. O lağdalan kärxanaların ikisinin daşar yurt kampanyalarının vekilxanaları olup, qalanların yerli ve bilelikteki kärxanalar dığına etdiyim. Türkmenistan'da COVID-19 keselinin simptomları ulen geçen gitip pnevmoniyanın yayramağı devam ediyar. Azatlık radiosu ulen adının ağzalmazlık şeritli ulen gürlümdeş olan sağlığı saklayış ulgamındaki çeşmeler ve lukmanlar bunun koronavirus dığına ediyarlar. Üçüncü yolda paytaktaki keselxanaların birinin lukmanı koronavirus neyataklarını hedir pnevmoniyanı becerme üçin ulanılan usulda beceriyendiklerini gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmileri yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu ıglan etmek ulan birlikte koronavirusun alamatları olan yeti pnevmoniyanın bardığını hem ağzamayarlar ve virusun yayramağının önün almak oyunu çalıp barayan öz çarelerini hem komentirlemeyarlar. Yurtta keselçilik derecesini vorkodiyan umumi statistika çav edilmeyar. Bu aralıkta azatlığın aşkabatak habarçıları paytaqta yaat yerlerinin köpölönlüğünü xabar verdiler. Kabir hadisalarda merhumların cesetleri zalima üçin yakinlarına qava salınıp berliyar ve açılmağı qadan ediliyar. Onun tövrəğumundanın yoğulun adamın cesedi silafan ulen örtülen görünüşte köşüdeki qarındaşlarına verildi ve onu açmağı, yuğmağı ruhsat bermediler deyip azatlığın xabarçısı ödüne məlum bolan vakaların biri varada gurrun verdi. Türkmenistan yadrıkı vaxtı bütün dünya sağlık kuramasının COVID-19 oyuncu misiyasının saparına qarışar ve tayarlıklara ulu üns veriyar. COVID-19 oyuncu xalqarı bilirmenlerinin Türkmenistan'ı köpten ve garaşylan bu sapary ýurtdaky hakyky ýagdaýy aýdyňlaşdyryp biler diýip garaşylar. Saparyň anyk senesi resmi taýdan ma'lum edilmedi. Mazatlygyň çeşmeleri hususan da Livap vilayatynda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerine 6-njy ýulda garaşýandyklaryny aýdýarlar. COVID-19 keseli boýunça halkara bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň ýakynlaşmagy bilen ýurtda öňüni alyş çäreleri we dezinfeksiýa işleri aktivleşýär. Lukmandyň öz sözlerine görä netijeleri subut edilmedik. Rimantadin dermany Herhalde başına o cipsa sahanda uğramaçlıklı tertipte ilata paylanmayı devam ediyor. Lokman bunu içip bilirsiniz, içmeyenin bilirsiniz, hiç hili tehdit etmez deyip haberçimiz derman paylayan Lokman'ı salgılan 3. yılda haber verdi. Şunlar Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde dezinfeksiya işleri hem güçlendirildi, herkese zaman antiseptikler peyda oldu. Şol bıraktı da üzerlik tütötmek işi bes edildi. Onlar tütötmeyi bes ettiler ya da tas taşladılar, bazarlarda da ön demalar yaldı elde deyip Aşgabatdaky haber Çimiz 3-nji ýylda etdi onuň söýlerine görä mundan öň üzärligin giňden tütüdülmegi sebäpli ýangyn detektorlary, signalizasiýa we awtomatik ýangyn söndürüji enjamlary köplenç öz-özünden işläp başlaýardy we netijede edaralarda dokumentler, goşlar we enjamlar zaýlanýardy. Üzärligi ýakyp tüssi çykarmak däbi ýurtda uzak wagt bäri bar ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mart aýynda tüssiň COVID-19-a garşy pidasy barada beren maslahatyndan soň tutuş ýurtda döwlet edaralary sağlık ve bilim edaralarında bazarlarda hem beylik cemiyetçilik yerlerinde üzerlik ulan tütödülüp başlanıp deyim.
Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da barha yitileşen mali kıyınçılıkların, işsizliğin ve azık kıtçılığının fonunda yurtta kevr idara kerhanaların yapılmağı ve biriktirilmeyi devam ediyor. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun Aşabat'taki haberçisi yılın başından beri ağzından iki kerhananın yapılandığını ve başa da dördüsünün biriktirilendiğini aittı. Şu yılın başından beri Aşabat Ağızsu kerhanasının düzümündeki iki kerhane biriktirildi. Eylül ayının başında yeni üç kerhane kemeldilip Aşabat Ağızsu kerhanasına biriktiriliyor. Onlarca adam işsiz kaldı deyip kerhananın injineri bilen söhbetdeş olan xabarçı 30-cı iyunda gürlün berdi. Şol bir vaqtda xabarçımız kerhanaların resmi adlarını ve olorda taqiq näçe iş ornunun kemeldilendigini anıqlap bilmedi. Mundan başqa yurdun owa hojalygyna degişli merkezi maddi enjamlayın 3-çülük kerhanası hem yapılýar. Azatlyk radiosunda bu baradaky buyrugyň nusgasy hem bar. Merkezi maddi enjamlayın 3-çülük kerhanasında jemi 17 işgär kaldy. Sebäbi iqtisady yağdaylar sebeple kerhana değişli tovuk ferması ve yıladışhana işleyen ok deyip havarçı belledi. Yapılan kerhanaların arasında Türkmen Nevitgaz kuruluşu kerhanası hem bar. Havarçımız bir vaxtlar yüzlerce adamı iş bilen üpçün eden bu kerhananın Türkmen prezidentinin oğlu yurdun senat ve kuruluşuk önümçülüğü ministeri Serdar Berd Muhammedov'un hut özünün gelip yapandığını aittı. Bu kerhana şu ayın başında öz işini besetti. Bunun neticesinde 470 adam işsiz kaldı deyip kerhana aklavçılarının biri anonimlik şertinde adatlığın havarçısına gurrun berdi. Adatlık radyosu bu barada Aşabat Ağızsu Kerhanasından senat ve kuruluşuk önümçülüğü ministerliğinden hem de Aşabat şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan indi 3 yıla kolay vaxt veri yeti iktisadı kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Bu dövrün devamında ençeme iş yerleri yapıldı. Ministerliklerin ve pudok edaralarının bir neçesi biriktirildi. Dürlü edara kerhanalarda iş ornları kemeldildi. Misal üçün 2019-cı ýylda Owa we Suw hojalyk ministrligi daşky gurşaw gorumak we yer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirilip, olaryň ikisine derek Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligi döredildi. Gidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligine berkedildi. Şeýle-de 2018-nji ýylyň martynda Azyk Senaty döwlet birleşigi Owa we Suw hojalyk ministrligine berkedilipdi. Bu üýtgetmeler ýurtda ençeme edara kerhananyň ýapylmagyna ya da olorun işerlerinin sahanının azaldılmağına getirip, Adatlık Radyosu'nun habarçılarının aitmağına göre öngden de iş üpçünçlüğü övürlüklü olmadık yurtta işsiz rahatların sahanının hasta artmağına sebep oldu. Adatlık Radyosu dürlü idare kerhanalarda iş ornlarının kemeldilendiği barada sonku bir yılın devamında ençeme gede kabar verdi. Şu yılın aprelinde Levap velayetinin 10'nun Qurak devlet kerhanasında işerlerin 25-30%'nin velipesinin çetleştirilendiği məlim oldu. Yanvar ayında Levavın Dayhan birleşiklerinde iş ornlarının kemeldilendiği iş yerlerinin yapılıp münglörçü Owa hojalyk iş yerinin işsiz kalandığını adatlığın habarçıları habar veripdiler. Geçen yılın ahirinde olsa Levap velayetinde adından 14 sanı halı fabriğinin yapılandığı ve bunun halıçı ayalgıyların yüzlörçüsünün işsiz kalmağına sebep bulunduğu məlim oldu. Türkmen hakimiyetleri yurtta yapılayan, biriktirilen edara kerhanaları varada mağlumat bermeyerler. Şeyle de olur yurtta işsizliğin derecesi varadakı statistikanı hem məlim etmeyerler. Adatlık radyosuna anonim şertte mağlumat veren hükümete yakın ınımdar çeşme 2017-ci yılın martında yurtta işsizliğin derecesinin 60% töverüğünde dediğini haber veripti.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Sağlyk döwlet maksatnamasynyň 25 ýyllygyny belleýär. Iş ýüzünde nämeler özgördi? Türkmenistanyň Sağlyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 25 ýyl dolýar. Hökümetçi Türkmen portalyna.com neşri döwlet metbuatyna salgylanyp çäriýe gasyryň dowamyny ýurdun sağlyk pudugynyň sepgitleri barada makala çap etdi. Türkmenistanyň ilkinji Sağlyk döwlet maksatnamasy garaşdy. başsızlygyň 4-nji ýylyna kabul edildi. Her ýylyň 21-nji iýuly ýurtda saglyk goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hemde saglyk maksatnamasynyň kabul edilen senet hökmüne bellenip geçilýär. 1995-1997-nji ýyllarda Türkmenistanyň ilkinji medisina kömeginiň maşgaly usuly meýletin saglyk ýatyaşlandyrmasy girizildi. Ýurdun saglyk pudowy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. 1998-nji ýylda ýurtda ilkinji kardiologiýa ulmy kliniki merkezi açyldy. Häzirki wagtda ýurtda 122 sany keselhana hereket edýär. Olaryň agrymly bölegi Sowet döwründe işe girdilen hastahanalardyr. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow saglyk özgertmeleriniň çägini ýurt boýunça 15 000 töwereg lukmany işinden boşatdy. We regionlardaky saglyk nokatlarynyň ýapylmagyny buyruk berdi. TDH 2005-2010-njy ýyllarda toplumlaryň çäreleri netijesinde raýatlara lukmançylyk hyzmatyny etmekde ykdysady netijeliligi ýetilendigini aýdýar. Ýöne netijeliligi anyklaşdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda we welaýatlarda büdjet işgärleriniň mejburi tölewli saglyk barlyklarynyň geçirilişleri barada wagtly-wagtly habar berip gelýärler. Resmi medpuwat öwre saglyk programmasynyň tapgyrlygyny ýerine ýetirilýän döwrüni Aşgabatda we welaýat merkezlerine täze anyklaýyş merkezleri, köp ugurly hastahanalar, eneler we çağalar üçin saglyk merkezleri açyldy. Ýöne muňa garamazdan Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolýan ençe türkmensanly ýurtda saglyk pudowynyň öz isleklerini kanagatlandyrmaýanlygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürje edýänliklerini aýdýarlar. Programmanyň ýerine ýetirilmeginiň 25 ýyllygy bu ýyl dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňinden ýaýraýan wagtyny hemde onu türkmen häkimetleriniň tutan ýerli inkar edýän wagtyny gabat gelýär. Hitaýdan uýjalýan bu ýokonjy ýolugonlaryň sany häzirki wagtda dünýäde 10 million adamdan aşdy. 500 mingden gowrak näsa helak boldy. Türkmen häkimetleri ýurtda hasabalynyň täze koronavirusly ýekejede näsagyň ýokdugyny erjellik bilen gaýtalap gelýär. Beýleki tarapdan täze koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň öňýany 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyryny saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen ýadro wehimleri inisiatywasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň saglyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalara ýokunç keselere garşy taýýarlygy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçiliginiň çäklidigi aýdyldy. Hemde Türkmenistan bu ugurda 195 ýurdun arasyna 135-nji orunda ýerleşdirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin kerki ve köytündağı itiraplarında oğlu hocalık işerleri hususandı. Kerinneçi dayhanlar Prezident Gurbanğulu Berdi Muhammedov'un tədi qoşusunu yad tutmağa mecbur ediliyar. Bu vaka dövlet televiziyasında yurdun dürlü yokoru kucaylarında Prezidentin tədi buğda yadlı qoşusunun neşir edilip, halk köpçülüğüne yetirilmək münasibetli hoşallık maslahatlarının geçirilendiği barada xabar berilen mahalına qavat geldi. Kerkide ve Köytündağda şeylede bu sevitlerin oğullarında artçınlar hem de mektep muallimleri kerinli yerlerine aylanıp prezidentin koşkusu çap edilen kağıdları paylayarlar. Olur kerinli çıdayhanlara, mekanizatorlara, traktorçılara ve beylikli oğlu hocalık işerlerine koşuyunu yağ tutmağı tavşırıyarlar deyip gidliğinlik şertinde sökvetteş olun livaplı habarçı 3. iyulde gürrün verdi. Habarçı bu talavın 5. günden veri devam ediyendiğini aydıp kağıdları paylayan adamların koşu Köyünü ya tutmadık ova hocalık işyerlerinin traktörlerinin ve kerenli yerlerinin elinden alınacaktığını duyduryandığını hem belledi. Adamların köpüsü eyyem koşuyunu ya tuttu sebebi olur. Öz kerenli yerlerinin ya da ova hocalık desalarının elinden alınmağını istemeyerler. Kevri adamlar olsa koşuyunun manisinin yokluğunu aydıp onu yağıtlamadılar deyip habarçı belledi. Onun sözüne göre şunlar ova ve etrap medeniyet öylerinde prezidentin tədi koşusunun tanıştırış çareleri hem kurnalıp maslığı
saatlar geçirildi. Bular geçirmek üçün olsa büdcet işgərlərinin her birinden 50 manat pul yığınıldı. Bu maslahatlara büdcet işgərləri şolsandı, mekteplerin, çağılar, bağlarının, ketelxanaların şeyle de ovu hocalık pudoğunun işgərləri qatnaşarlar. Olur qoşuyunun çun maniyelidığını aydıp, her kim onun 4 setirini okap veriyar ve maniyesini düşündürüp şol varada gurulun ediyarlar deyip habarçı aydı. Şeyle de şunlar bu qoşuları mekteplerin her bir sınıfında yerleştirmek üçün de tayarlık görülüyor. Habarçı bunun üçün bilim işgərlərine EYM'nin tavşırıq berlendiğini aydıyar. Prezidentin bu qoşusu mekteplerin her bir sınıf otağında bolmalı ediliptir. Oldaşı ramkalı plakatta yerleştirilmeli. Şeyle de onun iğni 1 metr 20 cm ve boyu 2 metr 20 cm uzunluğunda bolmalı deyiptirler. Sentyabrda okuçular mektebe gelende onların birinci sapakta şu qoşuyunu yağ tutmalı hem aydılıptır deyip habarçı levaplı muallimlerin ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var adı Lebap Velayet ve Kerkü Köytünnağ etrap hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Şeyle de bu var adı Velayet ve etrap bilim bölümlerinden hem mağlumat almak başartmadı. Bu vaka devlet televizyonunda yurdun dürlü yokarı kucaylarında prezidentin tədə qoşqusunun neşir edilip halk köpçülüğüne yetirilmek münasibetli hoşallık maslahatlarının geçirlendiği var adı haber berilen mahalına qavat geldi. 2. iyulda görküdülen video mağlumatlarda şeyle maslahat Türkmenistan'ın Telekomünikasyalar ve İnformatika İnstitutu'nda şeyle de Milli Hopsuzluk İçeri İşler Korunmak Ministerliklerinin Harvi İnstitutlarında geçirilendiği məlim edildi. Maslahatlarda Prezidentimizin tədə buğday atlı qoşqusu davaralı yağdayda okuldu deyilip Dövlət Televiziyasının mağlumatında aydıldı. Türkmenistan'da Prezidentin tədə qoşqusunun mahavatlandırılıp bunun bilen bağlı edilen talaplar yurtta 1 milyon 400 min tonnadan qovraq qalla hasılının yığınalıp alınan da ilan edilse de devlet dükkanlarında beylikli ağlı karitler bilen bir hatırda un ve çörük kıtçılığının saklanıp galyan mahalına kavat geldi. Adamlar hususiyetçiler bilen deneştirilende devlet dükkanlarında ardan bahadan satılayan bu ağlık önümlerini satın alma için dandan saat 5'ten kete giyceden novatı durmağa mecbur oluyorlar. Novatlarda dava cenceller hem dörüyer. Yatlasak bundan ozol Türkmen prezidentinin yazandığı aydılayan kitaplar mekteplerin ve yokarı kucayların sapaklarında okudulup, büdcet işgərlərindən, studentlərdən hem de okuçlardan olurdan bölükleri yağ tutmak talep edilip de. Şeyle de bu kitaplar yurdun devlet telekanallarında hem giyinden mahavatlandırıldı.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde maksat Atayif filan haberler gündülüğü. Covid-19 nesaklarının birden köpülmeyi merkezi adi yurtlarını çeklendirmeleri iyide getirmeye mecbur ediyar. Merkez Aziya yurtları özlerinin qovuşğunsuz iqtisadiyyatını göğüşüldüdün ve uzağa çeken petiklenmelerden yanı çıkıp baryarka koronavirus yokonşluklarının tədədən yokorlanıp başlamağı, bu yurtlarda resmiyleri iş yerlerini yapıp adamları işsiz qoyan çəkləndirmeleri tədədən gücü girizməyə mecbur ediyar. Yine pandemiya dövrünü sağlıq işgərləri ve qavır qadiyanları üçün elmi damıda iş köp. Adatı günlerde bizim mazarlığımızda her ay 5 tevuru ceset çaylanıyor deyip Qazaqstanın Aktobe şehrinin eteğine yerleşen mazarlığın bir işçisi 25. yılını Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Yine sonki 2 günün devamını caylama üçün her gün 6-7 ceset getiriliyor deyip ol belledi. Özbekistan'ın Buhara regionunu yokonşlukların sanının yokorlanmağı sebeple 1. iyuldan başlap, hükümet köpçülük transport serişlerinin işini çeklendirdi ve kevr bazarları yaptı deyip devlet medyası haber verdi. Din çalış günleri Özbekistan boyunca ehli sevda merkezleri ve bazarlar giyin eldilen dezinfeksi işleri sebeple yapılır deyip yurdun koronavirusa karşı yürüyütü iş toparı 30. yılını məlim etdi. 32 milyon ilatı bilen Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurdu Özbekistan son kuvatlarda her gün adından 230 tədə koronavirus nesağını hasab alıyar. Yine sağlık testlerinin yetmezçiliği hem de resmilerin sanları azaldıp yazyanlıkları sebeple yokonşlukların anıq sanı nəməlimliğine qalyar. Qazaqstanın 1. iyulda ilan edilen 2 heptelik petiklenmeler 5. iyulda başlanır. Tədə karantin çareleri yurtta sonki 3 heptenin devamını COVID-19 nesavlarının sanının birden aşa köpülmeğinin iziyanı ilan edildi. Prezident Kasım Jomart Tokayev resmilere yurtta 16. Mart 11. May aralığına girdilen çareler yali bir karantin düzgünlerini güce girizmeyi tavşırdı. Tasdik olan yokonşlukların sanı may ayının ortalarını Haçan Amerika'da Aziyanın en kuvvetli iktisadiyeti olan bu yurdunu petiklenmeler yatırlanı 5000 adam olunmalısı ol birinci yuvulda 41.065 adama yetti. Sonki 24 saatin devamında 1604 tuvarı adamın koronavirus barlığı onun netice görközü deyip hükümet web sayti birinci yuvulda haber verdi. Tazen asavların sani Kırgızistan'a da köpölyer. Kırgız hükümeti bu krizisin yurdun sağlık ulgomuna eğirt ulu basış ediyenliğine diyar. Kazakistan'a iyunun ortalarına haçanla hükümet iri sevda merkezlerini kine tiyatrları ve tiyatrları yuvaş yuvaştan açmağı meyilleştirenle resmiler tazen asavların sanının köpölyenliği varada duyduruş verip başladılar. Çäklendirmeleri gowşatmagyň deregine hökümet iş yerlerine çäklendirmeleri güýçlendirmäge mejbur bolýar. Gazagystanyň iň iri ikinji şäheri bolan Almatada ähli bazarlar we dukanlar 15-nji iýundan bäri özleriniň iş sagatlaryny kemeltdiler. Şeýlede ýurtda pneumoniýa näsaglarynyň sany öňküsinden görülip eşdirmedik derejede ýokurlandy we olaryň köpüsiniň soňu ölüm bilen netijelenýär. Pneumoniýa köplenç COVID-19 näsaglaryna ýüze çykýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделек билен мен Шаймердан улы Мурады. Ауганстанда кызыклыклар дәвам эдер. Демирказык Ауганстанда да хопсулык шартлары ярамалыгында калыр. Ауган туркменлеринин яшаган этрапларында һәм алдым бердимли урушлар бар. Ауган күчләре белән Талибан һәвәҗҗиләренең арасында Джаузан вилаятының Каркын ва Хамяб этрапларында чатышып булды. Шунда 40дан күбрәк Талибан һөҗүмчеләренең һәлак булганын Ауганстан Ичке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Тарик Ариян Азатлык радиосына әйтте. Çaknaşıklarda onlar çeçençinin yaralanandığına Aryan məlum etdi.
Çılı 5-tan talafat var etçuda və koşta uzakmış olan.
Uruşlarda asuda ilata həm ziyanın yetiyanlığını insan hukuklarını qoruyucu qoramalar aydiyar. Cengçilerin parahat yaşayıcıların üylerinde bukunup Afgan güçlerine karşı hücum ediyanlığını hukuk qoruyucu qoramalar bildiriyar. Afganistan'da adam hukuklarını koruyucu özbaşta komisiya adlı kuramanın vekili Muhammed Rafi Perheng'in aytmağına göre uruşayan taraflar asuda ilata ziyan yetiriyar. Talibanlar rayat adamları qiynamalara duçar ediyarlar. Olar parahat yaşayıcıları özlerine kalkan ediniyarlar. Hükümet güçlerinin hava zarbasında da asuda ilatın yücelleri veyran bolyar. Uruşlarda taraflar rayat adamların canına vehem salmalı değildir. Ve asuda ilatın hopsuzluğunu üpçin etmege hükümet güçleri borçludur. Yöne Afgan güçlerinin atgan oklarının parahat ilat ziyan çekiyar deyip perheng aytti.
Tarafayni jang Afganistan fadi mulki asib mibinan.
Jawzan vilayatining Qarqin etrafında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında 3 günläp atışyk dowam etdi. Dinar atly sertinde ýüz beren çatışyklarda yerli ýaşaýjylaryň üýjaýlary weýran boldy. Qarqin etrafında bolan çatnaşyklarda ençeme adam ölüp yaralanandygyny Qarqin etrafynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Muhammed Sahi Ihsan aýdýar. Oba ýaşaýjylarynyň üýjaýlarynyň uruşda ýumurlandygyny häkim Muhammed Sahi Ihsan habar berýär.
Көп жайларым қарап болды. Аяғым ойдан болам жоқ. Соң базер ойдан болды кена. Аз 7 нафар турмат өлп 7 метр жақын болды. Ертеден соң шөйдіп бір 6 метр өлді. Бір 11 метр нағы жақын болды.
Geçen 5 günün devamında tarapların arasında bolan çaknaşıklarda 40 töwereği atuda yaşayjylaryň ölendigini halkara guramalar ma'lum edýär. Ölen we yaralanlaryň arasında aýal we çağalaryň bardygyny bildirýär. Mahymdaýdanyň aýdyşyça onuň ogly uruşda helak bolupdyr. Türkmen ýaşlarynyň onlar çaty uruşlarda wepat etdi. 28 ýaşyndaky oglum şehit boldy. Meniň üýüm günde matamxana. Uruşlarda ölenlerin hosarları yattan çıkarılmalı değildir deyip mahımdayda resmilerden sorayar.
Kança şehidi bizler elden beren, 28 yaşındaki oğlumu şehit beren men kim kuyuyor bir iğne bir yigide, kança vaxta kette etdiyor, kança vaxt kemale getiriyor, kança azap çekiyor. Günde menin hulim matamkana, şehitlerin iğnelerini, doğunlarını isiller yazdı idinler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.